Nu, tikai 5 gadi, ka mēs ieviesam vispār tādu momentu, ka transplantoloģijas pasniegšanu mūsu universitāte studentiem. Bet jau ilgu laiku mums notiek rezidentūra transplantoloģija, it kā ārsti ir, kas zina. Bet pārējā medicīnas sabiedrība, diemžēl, maz zina, un reizim ir tā, ka, jā, redz potenciālus donors, nezin, kā iesaistīties procesa, un baidās, nedara neko. Liela problēma parādās, ko mēs identificējam, kad mēs runājamies ar piederīgiem, jā, ka cilvēki uzreiz uzņemas atbildību uz sevi. Nekur neviens nav pārdomājis situāciju, kas būs, ja nu ar mani tas nedodies, bet gadīsies, jā, ja es nomiršu, es varētu būt potenciālis donors, katram jāizlem to. Bet šeit Latvijā mums, diemžēl, nu, ļoti reti, kurš ir uzdomājis. Jā. Pa visiem, cik gadu es strādāju, es vienu reizi redzēju no mūsu iedzīvotāja reģistra izdruku, ka es biju aizliedzis. Vienmēr ir uzrakst, ka nav ziņu.